Nav būs arī labi nostartēt 4. vietu, jo trenis braucienos viņam pavisam neveicās, lai bija 11. vietas un āmī, krūmiņi, nu tas arī ir lielisks sasniegums. 19 dalībnieku un dalīta 14. 15. vieta ar norvēģu meiteni, kurš te trenējas jau pirms Ziemassvētkiem sāk trenēties. Nu jā, bet viņi tiešām nu, gatavojās un neatlaidīgi un veica, nu, es nezinu, 69 braucienus pirms tām trasē. Tas ir daudz, līdzinot, Anijai bija šogad tikai 9 braucienus šajā trasē. Nu, katra trasē ir savādāk. Vienam sportistam padodās tā, vienam šitā, Anijai tā trasa patika. Es domāju, ka šī sezona kodam noslēgusies un nākošu atkal sāksim jaunu spāru. Vēl droši vien aizdauksim uz Latvijas čempionātu, lai paskatīties, jo nav mums monobobu, vēl nebūs mājās un tā, bet vispār sporta sezona ir beigusies.